Слава Ісусу Христу! Доброго вечора всім радіослухачам. Це прямий ефір, програма «Коротко про головне». Я називаюся Максим Приступа, рада вас всіх вітати цього вечора середи. Сьогодні, дорогі друзі, ми продовжимо наші вечірні розмови із душпастером в ефірі Радіо Марія. Рада вітати священика Української греко-католицької церкви, сотрудника церкви Різдва Пресвятої Богородиці, що у Львові, на Сихові, отця Дмитра Романко. Я вас вітаю, отче. Слава Ісусу Христу! Доброго вечора.
Слава навіки, вітаю, Максиме.
Ну і так, вже ще раз наголошу на те, що отець Дмитро є тепер сотрудником парафії Різдва Пресвятої Богородиці, з якою Радіо Марія співпрацює вже кілька років, десь близько 4, напевно, можливо, і 5 років ми співпрацюємо дуже гарно, тому голос отця Дмитра ми можемо почути навіть тепер не тільки в програмі «Коротко про головне», а також в одній з трансляцій о 13-й годині під час служби, яку ми транслюємо з цього храму Різдва Пресвятої Богородиці. Тому, отже, ще ближче ми запізнаємося. Тема сьогоднішньої нашої розмови, ми будемо говорити про те, як має виглядати період зустрічань молодої пари. Це досить таки лоскітне, скажімо так, лоскітна тема. Можливо, навіть будуть звучати якісь неприємні запитання до отця, можливо, навіть від наших радіослухачів. Модель ситуації, от намалюю на практиці, як воно буває. Часом є навіть поміж таких практикуючих християнських сімей, що от дитині, дівчині, чи хлопцеві, якому виповнилося вже 18 років, вони з їхньої точки зору вже стають дорослими психологічно і фізично, і вони з тих пір можуть будувати своє життя, як захотять. І ми можемо бачити таку модель, що хлопець і дівчина починають співжити разом. Ну, як це відбувається? Знімають квартиру, чи будинок, чи там якимось іншим, чи там гуртожиток, кімната. Ось. І починають співжити для того, щоб відчути, що таке вартує життя разом, щоб потім, мовляв, не порочити таїнство шлюбу. Ось. Отже, це моє перше запитання. От ви говорили про те, що можуть бути гострі запитання. Давайте тоді з цього найболючішого запитання, тому що воно стосується навіть ситуації в моїй родині, яка зараз відбувається. Я не знаю, як себе повести, щоб не видатися якимось, знаєте, святішим за папу римського, і щоб не стати ворогом для своїх родичів. От. І не стати якимось, скажімо там, вищим духовно, не показати себе, наскільки є духовним, бо потім мені будуть вказувати на кожну мою помилку.
Дякую за запитання. Єдине, що я, напевно, на початку так відкоригую, тому що сьогодні якраз тема про це безшлюбне співжиття, а от про зустрічання для християн, це я вже анонсував наступну тему, якщо десь був дочекати наступного ефіру, то будемо якраз говорити, а як треба готуватися до подружжя вже.
Ну, я думаю, що це буде такою червоною ниткою в нас в двох програмах прошити. Ну, нічого, добре. Тоді орієнтуємося на...
Так, а будемо говорити саме про те, що відомо, як серед людей вживається життя на віру. Ну, такий цікавий, насправді, зворот словесний, тому що, якщо приглянутись уважно до такого типу стосунків, чому кажуть на віру, бо ніби юридично нічого не підписано, тому ніби ми живемо на доброму слові, на віру, на довірі. Але по факту такі стосунки якраз і відбуваються через брак довіри. Іншими словами, стосунки нічого не мають спільно з вірою один в одного, а радше навпаки. Двоє людей не одружуються, тому що в один одному не впевнені. Якщо на загал спробувати підсумувати мотивацію, чому люди обирають жити разом без шлюбу, то причина дуже проста. Не впевнені один в одному. І як наслідок їхнє рішення, ну якщо чесно, то вони чесні один в одному. Вони просто ще чи вже, чи так чи інакше не вміють просто любити, і тому один одного не люблять. Але питання тут ще інше. Для початку сформуємо чітко термінологію, бо дехто помилково такі стосунки називає громадянським шлюбом.
Або цивільним.
Так, або цивільним шлюбом. Ну, найперше, в українській мові поняття громадянський шлюб просто не існує. Це калька з російської мови, де гражданський брак, який українською мовою перекладається як цивільний шлюб. А цивільний шлюб – це реєстрація в ЗАГСі, те, що ми називаємо як розписка. Іншими словами, держава фіксує шлюб, і це нормально, і це правильно, що вона реєструє шлюб. Єдина трудність України в тому, що у нас немає конкордату з Римським престолом, тому у нас немає якоїсь узгодженої процедури. В ідеалі мало би бути так, що шлюб, який уділяється в церкві, автоматично реєструвався б державою, без необхідності дублювати цю функцію. На жаль, в Україні немає такої процедури, тому у нас відбувається таке, як повторення. Тобто спочатку люди реєструються в ЗАГСі, а потім йдуть до церкви і вінчаються. При цій нагоді хочу одразу підкоригувати усім християнам, що для християн шлюб здійснюється саме в храмі. І тому те, що реєструє ЗАГС, він реєструє власне шлюб, який відбувається у храмі. Відтак, реєстрація шлюбу і відсутність вінчання для християн ще не означає шлюб. Важливо це позначити, бо серед моїх багатьох знайомих, з якими я багато часу спілкувався, такий є феномен, знаєте, це коли розписується за півроку, наприклад, до шлюбу, і вже один одного вітає з початком сім'ї. І на мою думку, це досить небезпечна практика, тому що виглядає тоді, якщо це вже сім'я, то що тоді здійсниться в момент шлюбу? Ну, і знову ж таки, де тут Бог, якщо вже тепер сталася сім'я? Навіщо тоді Бог тоді потрібен в сумці? Тому, щоб не плуталися, для християн шлюб здійснюється виключно в храмі. Держава реєструє той шлюб, який відбувається в храмі. Те, що ця процедура відбувається часово, інколи перед тим, не впливає на змісту. Але тепер повернемося до проживання без шлюбу. Отже, юридичною мовою проживання двох людей без шлюбу називається фактичні сімейні відносини, або простою мовою співжиття, або жити разом, як нас кажуть. Отже, коли хлопець з дівчиною з'їжджається, кажуть, що будьмо жити разом, називається життя, співжиття. Це як воно називається. А тепер про те, що дехто вирішує пожити разом, щоб не заплямити подружжя. Так? Спільне проживання до одруження не має нічого спільного з одруженням взагалі. Іншими словами, воно ніяким чином не може до нього готувати, бо воно по своїй суті не має нічого спільного з тим, що є в шлюбі. Відтак, це переконання, що можемо пожити разом, щоб погрішити тут зараз, щоб потім не треба було там грішити, насправді дуже глибока помилка і за неї дуже важкі наслідки. Поясню чому. Колись була така єресь, ви, можливо, навіть чули про неї, бо це досить афішувалося досить активно, приписується до такого чоловіка, як Распутін, який утрималися позиції, що Бог – то сукупне милосердя. І чим більше ти согрішив, тим більше Бог тобі простив і проявилося його милосердя. Тому треба максимально нарішити, щоб якомога більше дати нагоду Богу і виявити милосердя. Ми розуміємо абсурдність цього переконання, бо той, хто грішить, про Бога не дбає.
Ні, ну знову ж таки, катехізм церкви що каже? Надмірне сподівання на Боже милосердя – це гріх проти Святого Духа, наскільки я пам'ятаю, так?
От, власне, трудність полягає в тому, що це зафіксована річ, а от на практиці воно має такий прояв. Отже, думати, що ти можеш тут нагрішити, щоб потім не треба було грішити, хибно по своїй суті. І це одна з пасток, до речі, лукавої. Дякую, Максиме, що пригадали. От якщо людина сповідається і обіцяє, каже, поправитися, а потім каже собі, ну я ж все одно загрішу, правда? От я, коли перестану грішити, от тоді я ще раз посповідаюся, бо я про цього гріха сповідався. І знаєте, в чому пастка цієї думки? Що без Бога неможливо не грішити. Той, хто відмовиться від сповіді, щоб перестати грішити, не перестане грішити. Бо він, навпаки, вкоріниться в грісі. Тому проблема спільного проживання без шлюбу, що це є стан свідомого вибору проживання постійно в грісі. Іншими словами, відречення від Бога. Тобто це страшніше за будь-які інші гріхи, які можуть трапитися одноразово в житті, з якого можна посповідатися. А це в буквальному сенсі гріх, який можна прирівняти до відречення від Бога. Тому що в такий спосіб людина обирає життя, яке унеможливлює спілкування з Богом. І оце є найбільша трагедія такого стилю життя.
Отже, ну, але давайте поміркуємо так глибше, копнемо. От чомусь помилково, я ще раз зазначу, помилково вважається, що якщо вже є от факт цього співжиття, або, скажімо так, життя під одним дахом двох осіб різної статі, це вже розуміється от під текст того, що вони мають інтимний зв'язок. Я, даруйте, знаю, тепер вже родина, тоді ще хлопця і дівчину, які тримали, скажімо так, в чистоті свої стосунки, але просто з вимушених причин, ну там, наприклад, в місті дорого знімати окрему квартиру. Вони жили спільно. Ось. Але попри те, в їхню сторону, там від добрих католиків, були такі критичні заперечення, що ось, подивись, вони там приступають щонеділі до причастя, але живуть разом. І чомусь, от давайте станемо трошечки, ну, за той маленький відсоток молодих людей, котрі разом живуть під одним дахом, але не мають стосунків. То чи можна бути до цього факту таким категоричним сьогодні?
Слухайте, Максиме, це, напевно, найвлучніше запитання, яке можна поставити щодо цієї ситуації, бо це камінь спотикання, і насправді він дуже такий болючий. Чому? Дивіться, я чув неодноразово ці питання, чи можна жити разом, якщо ми не плануємо мати статеві стосунки. І тут є кілька моментів, на які вартує звернути увагу, на які не можна не звертати увагу. Отже, перше, чи є корисно для майбутнього подружжя спільне проживання, навіть якщо є домовленість не мати сталих стосунків? Відповідь – не є корисно. Навіть якщо це зекономить якісь гроші, повірте, ці гроші, які зекономляться, не вартують тих втрат, які вони отримаються. Чому? Тому що, так чи інакше, гріх – це не просто тільки статеву сферу. Гріх – це не тільки про безпосередньо статевий акт. Так? Я, насправді, дуже часто підтвердження своїх слів згадую слова Христові, які каже, хто подивиться з пожадливістю. То питання в тому, те, що вони фізично не сплять, ну те, що вони фізично не мають інтимних стосунків, не означає, що ситуація, в якій вони перебувають, не є для них постійним станом пожадання один одного, навіть якщо воно не доходить до фізичного контакту. Це перший нюанс. Іншими словами, відчувати потяг фізичний до людини, яка тобі подобається, до дівчини, до хлопця, до майбутнього свого чоловіка, нормально. Бог це задумав і це нормально. А от підсилювати це бажання через спільне проживання, навіть, скажу, в певному сенсі, перебувати разом просто на ночівлі людям, які один одному подобаються, вже є річчю небезпечною. Тому що відбувається все одно бажання бути з тою особою, навіть якщо нічого не відбувається. Але Христос сказав, що просто подивиться. Але тому, повертаючись до цієї ситуації, а в випадку католиків, то є ще один нюанс. Так чи інакше, ми відповідальні за тих людей, які дивляться на нас. Пам'ятаєте, апостол Павло каже, якщо спокушає те, що їм м'ясо, повік не буду його їсти. Тобто я повинен врахувати, чи бува мій спосіб життя, те, що я роблю, чи те, що кажу, не є для когось каменем спотикання, не є тою, що може відірвати його від церкви. І повірте, відриває. Те, що дехто з католиків вирішує жити разом, навіть без інтимного зв'язку, стає каменем спотикання для людей слабких у вірі, які б вагалися і хотіли би, можливо, в них віднайти підтримку, але кажуть собі, ну слухайте, якщо ті люди, які от ходять в неділю до церкви, це роблять, то чому я не можу піти, який хотів би, можливо, бути в церкві, але має вагання? І тоді ми дійсно стаємо тим, про яке Христос каже, що краще жорновий камінь повісити на шию, бо він став спокусою для іншого. Розумієте, так? Тобто, з певної сторони, я би завжди радив не випробовувати долю, бо відповідальність за падіння когось надзвичайно насправді велике. Бог за це спитає. В будь-якому випадку спільне проживання, навіть ціль економії грошей, не є виправдане. Чому, наприклад, не можна людям, які один одному подобаються, одружитися? Яка є перешкода? Насправді немає жодної перешкоди. Немає такої умови, що ті, хто одружилися, мають мати вищу освіту. А відтак, поки вчаться, не можуть одружитися. Можуть одружитися. Те, що вони ще, не знаю, там, ну, яка може бути причина відтермінувати? Єдина причина, яка тут озвучується, але, повірте, я це озвучую як греко-католицький священник, це є навчання в семінарії, яке не допускає одруження семінариста до завершення навчання. В інших випадках немає жодних перешкод, щоб одружитися і не один одного не випробовувати, не тиснути один на одного незручностями. Тобто, не мова про це. Вибачте за великі емоції, але...
Так, я в роздумах народжується багато запитань, не знаєш, які вибрати. Ну, отже, ну, але все ж таки добре. Якщо вже виникла проблема, ми зрозуміли, що в будь-якому випадку це проблема, навіть тоді, коли це вже когось згіршує, бо ти не можеш довести, що ти в чистоті живеш, там, допустимо, з дівчиною. Але, ну, якщо робити зауваження, давайте вже перекинемося на другу сторону ситуативну, робити зауваження. Я є жертвою, скажімо, там, засуду. Тобто, точніше, я стаю тим, котрий засуджує. Ну, це, напевно, жертва засуд. Як я правильно маю пояснити? От, наприклад, в мене в родині є така проблема, що там от хтось з братів моїх, так, маю то таку вже ситуацію, яку я змоделював, що вони живуть не у шлюбі там з дівчиною.
Та, бачите, це друга небезпека, яка для нас є християн, боятися бути тим, хто засуджує. І трудність є, власне, в тому, що ми використовуємо це слово «засуд», але часто використовуємо некоректно. Чому? Тому що, дивіться, оцінювати діяльність якоїсь людини – це ще не засуд. Засуд – це коли ми за цією оцінкою виголошуємо вердикт за те, що ти робиш, умовно кажучи, тобі належить це пекло. Або Бог тебе покарає. Це вже є насправді, ми судимо, тому що ми вже вирішуємо за Бога, що цій людині станеться. Коли ми кажемо, що те робити є гріхом, це не є ще засуд. Це просто окреслення вчинку. Тому напоумлювати, вказувати на похибки є вияв любові. Тому для того, щоб це зробити правильно, передусім треба перевірити, чи я люблю цю людину, яку хочу вказати на ту трудність. І тоді, якщо я її дійсно люблю, чи дійсно з любові до неї я своїм вказанням допоможу. Якщо так, тоді вартує напоумити, підказати, підтримати. Врешті-решт, маємо такий як рецепт в Святому Письмі, що якщо твій брат зрішить, дорікни йому. Якщо не послухає тебе, дорікни присвідкові. Якщо не послухає вже вас, тоді скажи церкві. Якщо не послухає її церкви, тоді нехай буде для тебе поганином. Тобто і грішником. Тобто тою людиною, з якою не можна мати вже спілкування, взаємодії, бо вона відреклася від церкви.
А хіба сьогодні церква діє, застосовує ці прийоми відречення? От такого?
Мова не йде про якесь публічне вигнання людини з церкви. Мова йде про те, що сказати чітко, що відбувається, вказати на ту проблему. Бо дивіться, беремо аналогію з лікуванням. Ну, не беру ковід, бо це зараз занадто актуальне, але для того, щоб відбулося добре лікування, має бути добра діагностика. І вона починається часто з того, що хтось тобі, от в мене був випадок онкології, що просто сусідка звернула увагу іншій сусідці, що та виглядає не так, як виглядала раніше. І виявилося, що в неї четверта стадія раку. Тільки через те, що та звернула на це увагу. Не побоялися сказати, що ти трішки по-іншому виглядаєш. Знаєте, дехто би, можливо, боявся робити зауваження щодо зовнішності. Але вона з добра, турбуючись про неї, вказала на цю річ. І в результаті тепер ця лікується. І будемо просити у Бога ласки, щоб дійсно Бог допоміг їй подолати цю хворобу. Але так само її з гріхом. Тобто, коли мій брат грішить, я маю вказати на ту проблему, інакше я втрачу його. Тобто гріх його вб'є, вб'є наші стосунки. Тому що гріх – це завжди смерть. Це Бог вмирає за наші гріхи, він хоче врятувати нас ціною свого власного життя. Але якщо людина не віддає свій гріх Богові, не просить прощення, не кається, тоді людина вмре. І тоді з любов'ю до свого брата я маю його напомити, я маю кричати до нього, інколи треба і так. Я хочу тебе врятувати, я дуже потребую тебе, я тебе люблю страшенно, повірте, це працює. Інколи пройде, звичайно, не один рік. Але слухайте, що робити, якщо вже це відбулося? Просто махнути рукою точно не допоможе. Тому повертаючись до цього гріха, отже, для всіх християн, для всіх католиків і не тільки католиків, наголошую, що спільне проживання без шлюбу не допомагає підготуватися до одруження. Навпаки, це рух в зворотньому напрямку. Якщо вам цікаво, Максиме, можу пояснити чому. Отже, дивіться, подружжя базується на засадничому принципі, що ми двоє людей віддаємо себе в руки Бога, і Бог нас поєднує в одну сутність, в одну дійсність. Ми про це говорили попередніми програмами. А що таке є спільне проживання? Це коли люди кажуть, ми один одному подобаємося, і ми вирішуємо бути разом, і для цього нам Бог не потрібний. Нам достатньо нашого бажання бути разом. І є ще один нюанс. От дивіться, якщо ви пам'ятаєте формулу, яку виголошують двоє наречених, вони говорять такі слова: «Я обіцяю тобі любов, вірність, чесність, і що не залишу тебе аж до смерті». Цей вислів означає, що я тебе не покину, навіть якщо мені потрібно буде за це померти. Пам'ятаєте, ми про це говорили. А тепер дивіться уважно. Отже, що би не трапилося, чи будуть руйнуватися небо і земля, чи буде землетруси, чи буде війна, я тебе не покину. А що відбувається, коли двоє людей живуть разом? Я буду з тобою, допоки нічого не трапиться. Тобто до того моменту, бо чому люди живуть разом? З переконанням, що мають ще шанс відмовитися від наміру бути разом. І тому і не вирішують одружитися. І як наслідок живуть за принципом: я є з тобою, допоки щось не трапиться такого, що мене переконає з тобою більше не бути. І це, повірте, це може бути будь-що. Це може бути, звичайно, хвороба, але може бути просто банальна якась звичка, яку я не можу терпіти. Так? Наприклад, ти там, ну не знаю, нігті гризеш, ну я так фантазую, так? Або щось інше.
Це я гризу нігті.
Тобто будь-що, що мені просто, тобто привід, будь-що, що мені просто не сподобається, може бути привід сказати: слухай, я не хочу тебе більше терпіти, знайду когось іншого. Тобто у випадку подружжя в центрі є любов, я є з тобою, щоб себе тобі подарувати. У випадку спільного проживання є егоїзм. Я є з тобою, допоки мені є добре. І тільки до моменту, допоки мені добре, стане трішки зле, чи стане щось важко, я тебе позбуджуся. Тобто у тому є різниця. Угу. Тобто спільне проживання ніяким чином не має нічого спільного з одруженням і не веде до одруження.
Отже, от ті, котрі мали би, от ті християни, котрі мали би давати настанову тим, котрі не розуміють проблематики цього гріха, наприклад, Ну, добре, коли ти звертаєшся до свого родича, добре, коли ти звертаєшся до практикуючого католика, до якого можеш апелювати якимись там умовними заповідями, там правдами віри якимись і так далі. От, як це робити в середовищі нехристиянському? От, ти є християнин, який ходиш до церкви, але маєш, наприклад, живеш в гуртожитку, і там десь у вас є компашка людей, які там от є іншої думки, іншої, скажімо так, моральної позиції щодо цієї такої ситуації. От, ти маєш право змовчати, чи ти повинен, маєш обов'язок навпаки протилежно, маєш обов'язок сказати і вказати на цю помилку, на це, скажімо, на цю скалку в оці. Чи є ще інша варіація? Тут ти можеш видатися у цьому середовищі таким собі, ну, скажімо, там, от як молодь каже, видатися таким середньовічним якимось навігласом, от десь так.
Я найскоріше не просто середньовічним, а ще й античним. Дивіться, в чому є.
Це гарне слово, античний.
Я багато думав про це запитання. В контексті свого служіння молоді в Русі справжнє кохання чекає. І там є подібне запитання. Чи є сенс проголошувати цінність незайманості для людей, які не є християнами? Uh-huh. І знаєте, кого я дійшов висновку? Воно близько стосується вашого запитання. Власне, ми повинні проповідувати не певні принципи, а проповідувати Христа, а от любов до Христа, з неї і випливають ці принципи. Може, іншими словами, якщо людина не любить Христа, вона не зможе зрозуміти своєї цінності. Потреба берегати стосунки, цінність сім'ї, бо без Бога це просто неможливо. Тому моє основне завдання – допомогти їй пізнати Христа, а пізнавши Христа, вона вже захоче бути кращою в своїх певних рішеннях. І тоді відмовлятиметься від певної поведінки. Іншими словами, переконати людину, що це не варто робити, там не жити разом чи не мати стосунки до одруження, але не дати їй нагоду зустріти Христом, просто не має сенсу. Тому найперше потрібно докласти зусиль, щоб відкрити їй Божу любов, і завдяки їй людина обере собі правильні рішення щодо цих питань. Тому що, по-перше, просто ну не по-перше, але просто вона причина в тому, що незайманість, любов, турбота про інших для людини, яка не знає Христа, це просто слова, які ні про що. Розумієте? Тому mm-hmm. треба познайомитися з Христом, а вже знайомство з Христом допоможе цій людині прийняти такі рішення.
Угу. Я долучаю наших радіослухачів з дзвінками. Друзі, наша програма вже давно, ну, вже кілька хвилин як пересягнула екватор. Якщо у вас є запитання або коментарі щодо нашої сьогоднішньої теми, я нагадаю, що ми спілкуємося зі священником Української греко-католицької церкви, це отець Дмитро Романко, і ми говоримо сьогодні про дошлюбне співжиття, тобто співжиття під одним дахом, до того, як ця пара вступить до шлюбу. От про всю небезпеку ми зараз слухаємо. Якщо у вас якась подібна є ситуація, можливо, ви переживали таку ситуацію зі своїми рідними, то у вас є така унікальна можливість задати запитання священнику. Ви можете, до речі, телефонувати, не називаючи свої імена і прізвища, зрозумілої ситуації. Отже, номери телефонів для вас послужать два київських номера з кодом 044-577-56-45, 577-56-46, два мобільних номера 098-650-18-60, 093-272-07-45. Отже, як міняється психологія мислення в людини, котра вже, от, скажімо так, перебуває в такому стані співжиття під одним дахом, мають сексуальні стосунки, чоловік і жінка, давайте так, хлопець і дівчина, це як там, правильно би їх називати?
Правильно називається співмешканці, співжителі. І дуже важливо дійсно ці терміни добре використовувати, бо я навіть мав такий пост про одного відомого співака і в минулому політика. І там було вказано в новині, що він розійшовся зі своєю цивільною дружиною. І в цьому контексті вони мали на увазі з людиною, з якою він не був одружений насправді. І я так навіть дозволяю собі інколи робити правки, вказувати, що це не до кінця коректне навіть формулювання. Але проблема полягає власне в тому, що таке співжиття, от якщо ви орієнтуєтеся в людині, яка спортує, і якщо вона перестане спортувати, ну, займатися спортом, як нас кажуть, то в неї почнуть зникати сила в м'язах. Це ми добре розуміємо. А якщо почне робити звиклі речі, наприклад, багато сидіти, чи замість ходити, ну, їздити, то в неї починають атрофуватися м'язи. Так от, в людях, які живуть разом без шлюбу, у них теж атрофуються певні здатності, які необхідні для того, щоб вони могли кохати один одного. Серед яких є якраз оцей запал в один одному. Тобто Бог дав нам здатність закохуватися. І я так часто повторюю, що я от одружений вже більше 8 років, я все одно кожного дня закохуюсь. Але в ту саму жінку. Тобто закохуватися в ту людину, бачити в ній красу твого життя, захоплюватися нею. А оця здатність атрофується. Тобто ті речі, які мали бути неймовірними, вони буденіють. Можливо, ви чули такі вислів, що побут зруйнував стосунки. Чули, напевно.
Так. І, ось, або причина розлучення, там побутова якась там нестабільність.
Так, ну, тобто ми мали побачення, там зустрічі під зорями, освідчення, все-все-все, одружилися, або туди почали жити разом, і побут зруйнував стосунки. Так от, побут не може зруйнувати стосунки, побут просто виявляє, була любов чи не було любові. Тому що для людей, які одноно кохають, побут стає місцем, де просто буйно цвіте кохання. Тобто жінка готує їжу для чоловіка, глибоко кохаючи його, як найкраще готуючи. Чоловік, кохаючи дружину, допомагає їй в тих сферах, які є складно. Навпаки, робить за неї певні справи. Розумієте, так? Тому, повертаючись до людей, які живуть без шлюбу, у них атрофується здатність бути впевненим один одному, приймати рішення, здатність до відповідальності. Бо шлюб, власне, про відповідальність. Тобто я беру тебе за жінку, тебе за чоловіка, це про те, я беру за тебе відповідальність. Тобто все, що відбувається з твоїм життям, мене стосується. І навпаки. Спільне проживання цього не передбачає. Тому програма таких стосунків, якщо би пара все-таки... До речі, якщо вам цікаво, бо ми говоримо про два типи стосунків співжиття. Одні з них говорять, що хочуть одружитися в майбутньому, а інші говорять, ми подивимося, чи один одному підходимо, а тоді вирішимо, чи одружитися. Це два різні типи, і важливо їх дійсно розрізняти. Але візьмемо навіть той тип стосунків, коли люди кажуть, ми живемо, щоб пізніше одружитися. То таким парам я раджу роз'їхатися і принаймні рік пожити окремо, а вже після того приймати рішення, одружитися їм чи не одружуватися. Бо переважно такі люди, які жили разом, для них одруження – це не є рішенням, до якого вони дозріли. От як ви думаєте, Максиме, чому пара, де двоє, наприклад, жили разом 7 років, приймають таке рішення одружитися? Чим це може бути зумовлено? Я так чому питаю, зараз поясню. Тому що, повірте, величезний відсоток пар, які живуть разом 7 років, ніколи і не одружуються. Навіщо щось змінювати?
Які так... жили не спільно, бо я пропустив.
Це. Отже, пара живе разом 7 років. Так. Переважно більшість пар, які живуть там 5-7 більше років, не вирішують одружуватися. Чоловікові просто це не вигідно. Чому? Навіщо щось змінювати, якщо і так все підходить? Є особа, яка відкрита до статевих стосунків, є спільний якийсь організований побут, я ні за що не беру відповідальність, все супер. Але є пари, які після такого тривалого співжиття вирішують одружитися. Як ви думаєте, чому? Що їх стимулює, заохочує?
Ну, можливо, якщо вони жили співжиттям, то сексуально, то можливо діти, можливо спільне надбане майно, не знаю, що там звичка може бути, що з цих категорій ще. Я не вгадав ще, ні?
Ну, ви вгадали, принаймні, частково. І перше, дивіться, наприклад, щодо спільного майна, то українське законодавство, сімейний кодекс, остання редакція, передбачає за... з людьми, які живуть разом, мешканцями, майже ті самі права, як і люди одружені. Тобто, якщо буде доведений факт спільного проживання, тоді йде поділ майна і так само. І все відбувається, як в одружених парах. А ось з дітьми тут складніше. Я до кінця не можу зрозуміти цієї мотивації, але від одної пари я почув, ми вирішили мати дітей, а тому хочемо взяти шлюб. Я не до кінця розумію, що дітям зміниться. Що їх зачнуть, чи вони народяться в шлюбі, бо питання для них ну насправді стоїть, чи батьки один одного люблять. Але дійсно багато людей кажуть, що от це нам потрібно для того, щоб легше було. Ви знаєте, якщо люди одружені, тоді легше визначити батьківство дитини, просто вписується в свідоцтві про народження ім'я чоловіка, не треба доводити батьківство там чи якимось чином це пояснювати. Але найпоширеніша причина, чому люди одружуються, тому що вони бачать, що стосунки пробуксовують, щось йде не так. І тоді з'являється геніальна думка. Можливо, тому що ми ще не одружилися. От якщо одружимося...
А типу, що обряд вплине на...
Ага. Магія. Отже, це магія. Отже, відбудеться, священик поблагословить нас, скаже гарні молитви, і тоді в нас все піде.
Намолить.
Так, і тому не дивуйтеся, бо переважно такі пари за рік, за два розлучаються, бо вийшло, що не спрацювало. Тобто 7 років жили разом, одружилися і через 2 роки розійшлися. Бо виявилося, що їхня теорія не спрацювала, не допомогло. Тому що, власне, проблема була не в відсутності обряду, а в тому, що у них не було любові, тому вони і жили в грісі. А звернення до обряду, до того, щоб, можливо, навіть не до кінця розуміючи, до чого саме, було не більше, ніж просто потреба в магії. Отже, але тепер, напевно, питання потрібно озвучити, тому прошу.
Добре, можливо, давайте приймемо дзвінок. Слава Ісусу Христу, дорогий слухачу, ви в ефірі.
Слава навіки.
Так, будь ласка.
У мене було таких 2 приклади в моєму житті, що жили молодята разом, не брали шлюб. От в мене в родині. Вони говорили спочатку, що поживуть разом, але поїхали в інше місце, жили там разом, потім вернулися назад, жили, ну десь може 3 роки, може жили разом, ну, але на кінець одружилися, взяли шлюб і там все нормально. А другий, от що я хочу сказати, приклад, в мене моя однокласниця, вони практикуючі християни, ходять щонеділі до церкви, їхній син познайомився з дівчиною, ну і почали вони якось, купили ніби квартиру в будинку, ну, в новобудові, і вони якось ніби почали їздити, якось зустрічалися, почали їздити на відпочинки разом, як чоловік, дружина. Потім ніби вже так би ніби я зрозуміла, що вже й не в квартирі можуть жити. Ну, вона мені так розповідала з того, що я зрозуміла. Ну, а я її, так як я знаю, бо я так само практикуючи християн, я кажу, ну, ти що не знаєш, що це гріх жити на віру, так не можна, треба взяти шлюб, нехай собі живуть, візьмуть шлюб, нехай собі живуть. Натомість вона перестала зі мною взагалі спілкуватися, нагнівалася до смерті. Як мене бачив в автобусі, відвертається, в магазині відвертається. От що значить, що я нам нічого такого, просто я сказала, що ти ж ходиш до церкви, чуєш, що священник говорить, що це є гріх. Ну, от більше нічого я не сказала. От, а результат от такий.
От так, дякую вам за це ділення. Ну, от нажити собі ворога, бачите, означає.
А, я співчуваю насправді за це. Бути християнином – це вимагає від нас певної второпності, знаєте, бо з однієї сторони виглядає так, я праведний, а інші грішні, і тому я свої праведності вказую на іншу грішність. Треба бути дуже обережним в тому, щоб вказати. Тобто це дійсно треба знайти слушний момент, слушні слова, потрібно дійсно обрати спосіб, який це донести.
Отже, але погодьтеся, що в більшості випадку чекай супротиву, чекай непорозуміння, а більше того, так як в цьому випадку, чекай на ворога. Так,
так, але пригадайте, будь ласка, все, що відбувалося вже колись в історії. Слуга не більше за свого пана. Пам'ятаєте, де хотіли Христа скинути скелі? В його рідному місці, де він з маличку 30 років з тими хлопцями, дівчатами бігав. Вони один одного знали, там була купа його родичів, з якими вони товаришували. Але коли він дозволив собі сказати щось критичне, вони вирішили його скинути зі скелі. Пізніше це повторювалося одноразово. Тому, з одної сторони, те, що тебе хочуть скинути зі скелі, ще не означає, що ти що зробив щось добре, звичайно, правда? Але те, що якщо ти робиш щось добре, то будь готовий до того, що тебе захочуть скинути скелі. Тобто треба до того завжди готовим. Єдине наше завдання – свідчити Христа і говорити про його жертву, про його прощення, а не просто засуджувати людей за їхніми падіннями. Це дуже принципова різниця. Тобто, перш ніж дійсно наважитись комусь сказати на його проблему, ну, пам'ятаєте про скалку і про колоду, потрібно подумати, чи буває це не роблю з гордині. І повірте, дуже часто це може бути гординя. Тому треба добре в тому наміренні помолитися, перебувати в самому власті і знайти слушний момент. А найкраще, знову ж таки, те, що казав на початку, найкраще це робити через свідчення любові Божої. Тобто, коли ми її свідчимо, тоді з'являється світло, через якому людина може побачити свій гріх. Тобто, повірте, сором за гріх найчастіше є наслідком того, що ми об'явили людині світло Божої присутності. Тому наше завдання передусім не стільки вказувати на гріх, як вказувати на Божу
людину. Зрозуміло, добре, давайте почуємо ще одного слухача також запитання. Будь ласка, вимкніть радіоприймача, ми вас виводимо в ефір.
Алло.
Так, слава Ісусу Христу.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Я вітаю вас, Максиме, і вашого гостя отця. Я хочу також дати таке свідчення, яке було таке дійсно в моїй родині. не одружилися з чоловіком, брали шлюб на троє дітей, і ми прожили з чоловіком 45 років в шлюбі, ми одне другому допомагали, ми дуже добре прожили. На жаль, мій чоловік вже 4 роки тому помер, але син мій одружився на Львівщину, він взяв собі з дитиною. Ну, вона розведена і взяв собі з дитиною. Вони прожили 6 років, шлюбу не брали, тільки були розписані, тоді вона надумала собі брати шлюб. То шлюб брали в нас, я договорилася з священником, в нашій церкві вони взяли шлюб. І тоді народилася в них донечка, вони прожили ще 6 років, і вона почала їздити на заробітки і сказала, що до мого сина, то вже він прожив там 12 років, вона сказала, що давай, будь то так, ми розведемося, ти припишешся туди до мами, я трохи зароблю гроші, тоді ми назад розпишемося і будемо далі жити. Він то послухав, приписався в мене і на воєнкоматі, і все. І так живе до нинішнього дня, і вона йому сказала, вже не будемо більше розписуватися, і вона так в Італії живе. І так дитину забрала до Італії, і він залишився у розбитого корита і зараз живе зі мною в мене. Отак, отака історія. Угу. І так роблять жінки. Бачите, як воно є. Да. Ми інакше жили, а зараз молоді інакше життя в них. Ну, а я нічого не можу тим помогти.
Спасибі, пані Оксано. Дякую вам гарно. І от, отже, давайте от з цієї історії, пані Оксани, в мене народилося останнє запитання. В нас залишається 2 хвилинки, навіть менше трохи, то з увагою на це. Отже, от що є причиною, заглянемо в стержень проблеми, що є причиною такої легковажності сьогодні ставлення не тільки просто невіруючих людей, а навіть християн, такого легковажного ставлення до шлюбу? Чому так раніше не було? От пані Оксана нам сказала, що от колись було інакше.
Дивіться, я насправді боюсь, що це питання, я про нього постійно думаю, повірте, кожного дня, бо я хочу дати сам відповідь, боюсь, що просто за цей час не зможу це відповісти, але мені, я спробую, можливо, встигну, але мені важливо сказати дуже важливе повідомлення. Дивіться, наше завдання не засудити. Якщо хтось живе без шлюбу, не означає, що відразу надати їм клеймо, там, найбільші грішники, бо ми ж завжди кажемо молитві, серед яких перший я. Боже, будь мені грішним, серед яких найперше, ну, тобто ми говоримо про те, що я найбільший грішник. Тому наше завдання не засуджувати інших, те, що, власне, Максима і ви казали. Але важливо пам'ятати про те, що нашою молитвою ці люди можуть відчути потребу навернутися до Христа, і маємо за це вболівати. Але знаєте, що для цього потрібно? Бути самими наверненими до Христа. І тоді ми будемо знати, як допомогти навернути іншим. Відповідаючи на ваше запитання, трудність полягає, власне, в тоді, коли ми, християни, з певних причин переключилися на інші питання. Наприклад, я вважаю, що питання екології дуже цінне, але не настільки, наскільки питання стосунків чоловіка і жінки. Відповідно, коли ми, як церква, починаємо свідчити про якусь одну сферу, то не можемо забути про сферу не менш важливу. Тобто, дивіться, питання сім'ї – це теж питання врегульованості, як є питання в фінансах. Ми ж не дискутуємо, можна чи не можна красти, правда? А жити чи не жити вірою – це те саме. Тобто, піти до іншого чоловіка – це ж теж красти чи не красти. Ми кажемо, красти не можна, правда? Тобто, проблема того, що є, це є наслідок радянської пропаганди, ну, не тільки в Україні, але, повірте, і в Європі вона була. Тобто, коли ми кажемо, радянська влада, це не обмежилося тільки Радянським Союзом, а будучи глибоко антицерковною, атеїстичною ідеологією, вона руйнувала ті засади, які, власне, сформувалися в світі, в Європі, зокрема, завдяки християнству, серед яких є і питання приватної власності, і питання шлюбу. Відтак, те, що шлюб піддається атаці, це є просто наслідок того, що радянська ідеологія нікуди не зникла, її не було засуджено як нацистську ідеологію, і вона продовжує руйнівну свою силу на різні сфери нашого життя, продовжуючи, використовуючи риторику боротьби проти церкви.
Маю подякувати, отче, вам, бо завершується наш ефірний час. Спасибі. Друзі, слідкуйте за нашими анонсами. Незабаром буде черговий випуск програми, присвячений далі стосункам молодих людей. Сьогодні з нами в ефірі був священик Української греко-католицької церкви, сотрудник парафії Різдва Пресвятої Богородиці, що у місті Львів, на Сейхові, отець Дмитро Романко. Дякую вам, отче. З нетерпінням чекаю наступної нашої програми. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки, дякую за запрошення.